31 трек. 15-чи боб. Рано ҳикояси. Оғиш бурчаги. Дунёда ҳадиксирав яшашдан ортиқ азоб йўқ экан. Гўё бошингда бироқ қилич кўтариб тургандек. Сен бўлсанг ҳар лаҳзада ўша қилич бўйнингга тушишини кутаётгандек. Бора-бора шунақанга жоныңдан тойып кетесанки, қилич таныңны бошингдан тезроқ жудо қилишига орзуман бўлиб қоласан. Нима бўлганда ҳам ҳадик азобидан қутулсам, бир чўқиб атрофга минг аланглаган қарғадек аянчли аҳволдан халос бўлсам дейсан. Эрталаб Шомурод акамдан хат келди. Тўғрироғи, хат келди эмас, хатни олиб келди. Ўша Умар ака. Хайронман. Одамлар эримдан хат йўқ, ўғлимдан хабар йўқ деб чирқиллайди. Шомурод акамдан бўлса, ойига камида 2-тадан хат келади. Энди чой ичиб бўлган эдим, эшик таққиллаб қолди. Умар аканинг таққиллатишини танийман. Бошқаларнинг дарвозасини қамчи дастаси билан саваласа, менинг эшигимни абайлаб 3 марта секин-секин қоқади. Yugurib chiqsam, egarda jilmayib o'tiribdi. Qamchi dastasi bilan chaqmoq telpagini sal ko'tardi-da, cho'ntagidan uchburchak xat chiqarib indamay uzatdi. Turgan joyimda shosha-pisha o'qib chiqdim. Xat qisqa edi. Salom alikdan keyin haliyam sapyorlar rotasida xizmat qilayotganini aytibdi. Oxirida Rano, negadir ko'nglim g'ash. O'zingni ehtiyot qil. Bilasan-ku, seni jonimdan yaxshi ko'raman, debdi. O'g'rilik ustida qo'lga tushgan odamdek etim jimirlashib ketdi. Nima debdi bizning o'rtoq? Umar aka hali ham ketmaganini endi bildim. Yarq etib qarasam, egarda qishiq o'tirgancha ko'zlarini quvlik bilan qisib kulimsirayapti. Nazarimda Shomurod akamni ham meni ham masxara qilayotganga o'xshab ketdi. Xo'rligim keldi. Voy bo, jahlingiz burningizning uchida turadi-ya. U otchilovini tortib, uzr ohangida qo'shib qo'ydi. Men Dombrobodga boraman. Siz 1-chi brigadaga o'tmasangiz bo'lmaydi. Shudgor cho'zilib ketyapti. Tepasida turmasang qimirlamaydi, ho'kizga o'xshaganlar. Shunday dedi-yu, otini choptirib ketdi. To'qayda yer haydayotganlar oldiga borayapman-u, Shomurod akamning xatidagi oxirgi gap xayolimdan ketmaydi. Ko'nglim g'ash, o'zingni ehtiyot qil. Xotin kishining ko'ngli sezgir bo'ladi, deyishardi. Bundan chiqdi, erkaklarning yuragi ham yomon narsani darrov sezarkanda. Yomon narsa. O'sha yomon narsaga kim aybdor? Bu azoblardan qutulishning iloji bormi? Bor bo'lsa, nima o'sha choraning oti? Charchab ketdim axir. Yangi yil kechasidan buyon 3 oy o'tgan bo'lsa, shu kunlar ichida ich etimni yeb o'zimni abgor qildim-ku. Ikkita odam ovozini pasaytiribroq gaplashsa, meni g'iybat qilmayaptimi deb ichimdan qirindi o'tadi. Birinchi brigadada ish sekin ketardi. To'qayga traktor kirsa botib qoladi. Yer zahkash, Orif oqsoqol ho'kizda, xotin xalaj ketmonda yer chopib yotibdi. Yaxshiyam Duma pochcham ko'rinmadi. Umuman keyingi paytlarda egachimni, Robiyani, Duma pochchani ko'rsam, tizzam qaltiraydigan bo'lib qolgan. Tushlikka atala qilishgan ekan. Orif oqsoqol kattakon sopol tovoqni ko'tarib, sarg'ish navdalari yaproq yozgan sambittol tayiga, qishdan arang chiqib olgan, bahorning erinchoq oftobida mudrab turgan qo'sh ho'kiz yoniga ketdi. Xotin xalaj qoqi gullar ochilib yotgan o'tloq maydonchaga o'tirib, atala ichayotganimizda parchopa do'rilab qoldi. "Uy, Ranoxonni ochilib ketganini qaranglar." Eri urushda yurgan xotinga ham o'xshamillaya. Birov yuzimga tarsakilab yuborgandek bo'ldi. Ilkis bosh ko'tarib qarasam, Parcha opa tors-tors yorilib ketgan barmog'i bilan tovoqdagi atala yuqini yalab, iljayib turibdi. Qo'llarim titrab ketayotganini sezdirmaslik uchun tovoqni o't ustiga qo'ydim. "Bu nima deganingiz?" dedim qaltirab. Rangim o'chib ketganini o'zim sezib turar. Hamma xotinlar meni mazah qilayotgandek ko'zimni qayoqqa yashirishni bilmas edim. Kosani tizzasiga qo'yib o'tirgan Lazakat xola parchopani jerkib berdi. "Evol, odam bo'lmay, yomonning bir qilig'i ortiq deb shuni aytadi-da. O'zingni-ku chalpakka o'rab tashlasa it iskamaydi. Ra'noxonning husniga g'ayirliging keldimi?" "Voy, nimaga g'ayirlik qiling, opa?" Parchopa atrofga hayron alangladi. "Ochilib ketibsiz, desam ham yomonmi?" Lazakat xola o'g'lining orden olganiga bag'ishlangan majlisda kolxoz pravleniyasi sovg'a qilgan qalampir nusxa shohi ro'molni yechib qayta bog'ladi. O'sha kuni Umar akaning maslahati bilan shu ro'molni kooperativ do'kondan men olib kelgandim. "Ochilib ketsa, ketguyligi senga tushdimi? Nima qilasan ko'nglini o'ksitib?" "Voy, men nima dedim?" Parcha opa kosani yerga tashlab o'rindan turdi. Lapanglab tepamga keldi. "Mangenani yer yutsin Ra'noxon, ko'nglingizga olmang." U atali yuqi yopishgan lablari bilan o'pmoqchi edi, dimog'imga achimsiq ter hidi urildi. Ijirg'anib yuzimni o'girdim. Ot pishqirdi. Boshqa xotinlar allaqachon o'rindan turib ketganini endi ko'rdim. 3 qadamcha narida Umar aka jironni jilovidan tutib turardi. Qachon kelib, qachon otdan tushganini bilmay qolibman. Uning qoshi chimirilib ketgan, ingichka chiroyli mo'ylovi uchib, labini tishlagancha parchaga o'qdek qadalib turar. Rangi o'chib ketgan edi. "Nega provokatsiya qilyapsan?" dedi tahdid bilan. Parcha opa unga angrayib qaradi. "Qanaqa pira, u yog'iga tili kelishmadi. "Mana quvotganim yo'q," dedi lab osilib. Umar aka bir zum ikkalamizga qarab turdi-yu, jahlidan tushdi. "Eshakdek kuching bor, gap sotgandan ko'ra omoch tortsang-ku, ho'kiz jonivorlar ozgina dam oladi." "Tortsam tortaveraman." Parcha opa to'g'rimi degandek atrofdagi xotinlarga alangladi. "Oqsoqol," Umar aka tol tagida ho'kizlarning bo'yinchasini tekshirayotgan Orif oqsoqolga qarab hayqirdi. "Ho'kizlarim abed qildimi?" Oqsoqol shoshilmasdan cho'ntagidan nos shishasini chiqardi. Tayiga kafti bilan 3-4 qoqdi. Imillab nos otdi. Nos shishani qaytib cho'ntagiga suqdi. "Qildi," dedi to'nglik bilan. "Oldiga poxol tashlovdim, talashib edi. Ishonmasangiz o'zidan so'rang." Shu oqsoqol ham yaxshi odamki, o'lguday qo'rsda. Nima qiladi kolxozchilar oldida Umar akaning obrosini to'kib? "Shoshma. Oldiga poxol tashladim dedimi? Nimaga shama qilyapti bu?" Umar akaning rangi bir o'zgardi-yu, oqsoqolga javob qilishni lozim topmadi shekilli, alamini mendan oldi. "Barakalla o'rtoq tabelchi. O'zim bosh bo'lib 2 soat abed qildik deng. Qani, marsh hammang dalaga." Xotinlar pildirpis bo'lib ketmonini yelkasiga tashlagancha shudgorga yurg'iladi. Orif oqsoqol omoshni qo'ltiqlab, tol xibichi bilan ho'kizlarning qoq suyak gardaniga beozor ura-ura dala tomon yo'l oldi. "Endi o'sha yoqqa yurmoqchi edim," Umar aka chaqqon sakrab egarga mindi. "Rano," dedi ovozini pasaytirib. "Uyinga ertaroq bor. Tushundingmi?" Qamchini sekin siltaganida jiyron sapchib ketdi. Dala tomon yo'nalgan xotinlar chekka-chekkaga chiqib yo'l bo'shatishdi. Umar aka jilovni kuch bilan tortib orqasiga o'girildi. "Bilib qo'ying, o'rtoq tabelchi," u hammaga eshittirib qichqirdi. "Haydalgan maydonni chorak sotx oshirib yozsangiz ham zakon oldida javob berasiz." Tuyoqlar umid bilan endi ko'z ochib, ko'klam quyoshiga talpingan chechaklarni osongina yanchgancha g'olibona kursiladi. Jiron bir zumda uzoqlab ketdi. Men bo'lsam omochni qo'ltiqlagancha qo'sh ho'kizni oldiga solib haydab ketayotgan Orif oqsoqol, yelkasidagi ketmoni oftobda yaraqlayotgan xotinlarga qarab uzoq turib qoldim. Qiziq, men kimman o'zi? Umar Zakunchi Umar aka kim deb sanaydi meni? Odamlar oldida o'rtoq tabelchi. Ish yuzasidan gaplashganda Ranoxon. O'zining ishi tushib, mehri tovlanib ketganida Rano. Goh otimga o'rtoq qo'shib, goh qo'shmay sizlaydi. Yolg'iz qolganda senlaydi. Yomon odamning nomi 200 lamachi bo'lguvchi edi. Menchi? Men qanaqaman? 2 emas, 300 lamachimanmi? Odam bolasining fe'li qiziq. Avvalo umid bilan qurgan imorating og'masin ekan. Bir og'dimi bo'ldi, baribir yiqilar ekan. To'sib qolaman desang, bosib tushib o'zingni ham parcha-parcha qilib tashlashidan qo'rqar ekansan. Negaki o'sha imoratning poydevori qo'porilishiga bir chekkasi o'zing ham sababchi ekanligingni bilarkansan. Bo'lmasa Shomirat akam bilan ne umidlarda bir yostiqqa bosh qo'ygandik. Tekstil kombinatida erkaklar oz emasdi. Orqamdan yelib yugurganlar ham ko'p edi. Men Shomirat akani tanladim. Birovni yaxshi ko'rgan odam nimasini yaxshi ko'rasan degan so'roqqa javob bera olmaydi. Yaxshi ko'radi, tamom va salom. Men ham Shomirat akamning alla qaysi jihatini emas, o'zini yaxshi ko'rardim. Onam qancha yolbordi. Boshingda otang bo'lmasa, ot tepkisi otga o'tmaydi. Tog'ayning o'g'liga uzataman deb uvvalo yalindi. Ko'nmadim. Shomirat akamdan ajralsam o'lib qolaman deb o'ylardim. Erimni urushga kuzatayotganimda ham baribir chidolmayman, adoyi tamom bo'laman deb ishongan edim. Shomirat akamsiz qanaqa yashayotganimga haliyam aqlim bovar qilmaydi. Lekin hayronman. Zakunchining domiga qanday ilindim? To'g'risi, birinchi ko'rganda undan qo'rqqan edim. Yuragim uvushib ketgandi. Keyin bilsam yuragim uvushmagan, jiz etgan ekan. Qo'rqqanim ham shundan ekan. Bu odamga ro'para kelsam nima qilishimni bilmay qolishimni sezgan ekanman. Ehtimol Shomirat akam yonimda bo'lganida Zakunchidan qo'rqqan chog'da ham yaqinimga yo'latmasdim. Kim bilsin tag'in. Bilmadim, dunyoda shunaqa narsalar bo'ladiki, birovga tushuntirish u yoqda tursin, o'zing ham tushunmaysan. Begona ko'chaga kirib qolgan odam qo'rqib ketadi. Qo'rqadi-yu, o'sha zahoti qaytib keta qolmaydi. Nimaga shunaqa qilganini o'zi bilmaydi. Ehtimol ma'nosini tushunib yetmagan sirli bir narsa, notanish manzaralar, g'alati manzillar aldab-suldab uni ichkariga olib kirib ketar. Bo'lmasa Shomirat akamni kuzatayotgan kunim tiz cho'kib yalinganimda chin dildan yig'laganim rost edi. Askarlarning ovqatini pishirishga, kirini yuvishga rozi bo'lganim rost edi. Ish qilib, sevgan kishimning yonida bo'lsam derdim. Bunaqa savdoni boshiga tushgan odam biladi. Kim nima desin desin, ammo haliyam Shomirat aka xayolimdan ketmaydi. Shomirat akamni o'ylagan sayin o'zimning terimni o'zim shilib tashlagim keladi. Erkak kishi begona ayolning ko'nglini ovlayotganida o'zining yaqin odamlari xayolidan ko'tariladimi yo'qmi unisini bilmaymanu, lekin ayol kishi begona odam bilan qanday sharmandalik. Ayol kishi bunaqa paytda hamma narsani unutadi. Yonidagi odamdan bo'lak hech kimni o'ylamaydi. Ammo hushi o'ziga kelganidan keyin shunaqangi afsus chekadiki, men ahmoq, men uyatsiz nima qilib qo'ydim o'zi? hamma qo'rqadigan, bir qarashda hammani zir titratib yuboradigan Umar Zakunchi menga shunchalik mehribonligini, lozim bo'lsa oyog'imga tiz cho'kib yalinishini ko'rib qo'yinglar degim keldimi? Senlar Zakunchini ko'rganda titraysan. Zakunchi esa mening oldimda qaltirab qoladi, demoqchi bo'ldimmi? Bilmadim. Balki men haliyam yosh boladirman. Onasi qo'liga urgan sayin shirinlikka battarroq talpinadigan go'dakdan farqim yo'qdir. Biroq bilaman, bu shirinlik harom, ichida zahar bor. Shunaqangi achchiq zaharki, Umar aka bilan meni o'ldirsa mayli, ikki orada Shomurod akani ham juvon mark qiladi. Eng avval eng begunoh odamni o'ldiradi. Shomurod akamni. Odamlar eridan xat olsa, bir hafta bayram qiladi. Keyingi xati kelguncha ko'ksiga bosib qayta-qayta o'qib yuradi. Bitta xatiga 10 ta javob yozadi. Men bo'lsam, erimdan xat kelsa, burchak jinnisidek hammadan bekitib o'qiyman. Javob yozsam, birov tepamga kelib, "Iye, muborak bo'lsin. Eringiz esingizdan chiqmagan ekan-ku", deyayotgandek bo'laveradi. Nahotki men shunchalik benomus bo'lsam. Ana, Orif Oqsoqolning navjuvon kelinlari ham yuribdi-ku. Ikkalasi ham eridan qoraxat kelganiga qaramay sabr qilib o'tiribdi. Chillasi chiqmay kuyovdan judo bo'lgan qanchadan qancha yosh kelinchaklar bor. Boshi tuynikdan chiqib ketayotgani yo'q-ku. Men shunchalik yomonmanmi? Qanday kirib qoldim boshi berk bu ko'chaga? Zakunchi yetaklasa, indamay kirib ketaverdimmi? Nimaga? Bilmayman. O'zim bilmayman. O'sha birinchi qor tushgan kecha Shomurod akamning ulfatlari to'plangan pallada Umar Zakunchini hammadan ko'ra men yomon ko'rgan edim. Oshxona orqasiga o'tib, er-xotin xayrlashayotganimizda ham bir lahza xoli qo'ymadi. Ayvonga chiqib Shomurod akamni chaqirdi. Ertalab nima uchun ataylab arava chaqirganiyu, nimaga Shomurod akamni o'zi bosh bo'lib vokzalga olib chiqqanini ham tushunmadim. Bunaqa narsalarni o'ylab o'tirishga vaqtim ham, toqatim ham yo'q edi. Poyezd tez jo'nadi. Shomurod akam bilan tuzuk quruq xayrlasha olmadik. Faqat u meni bag'riga bosib shivirlagani esimda qoldi. O'zingni ehtiyot qil, Rano. Xat yozaman. Ushimga kelsam, poyezd allaqachon ketib bo'lgan. Qor bosgan vokzal huvillab qolgan. Oyim egachimga suyangancha unsiz yig'lar edi. "Ketdikmi?" dedi Umar Zakunchi qor yoqqan piymasining qo'njiga qamchi urib. "Ish ko'p. Hali allaqancha kartoshka qazilmay yotibdi." Oyim goh egachimga, goh Zakunchiga qarab yalindi. "Iloyo, umrlaringdan baraka topinglar. Qizim bag'rimda 3-4 kun tursin, har na dardini unutadi." Egachim darrov rozi bo'ldi-yu, Umar Zakunchi ikkilanib qoldi. "Ish ko'pda, xola", dedi qoshini chimirib. Lekin har tomonni o'ylab, insofga keldi shekilli piymasi bilan g'arch-g'urch qor bosib, vokzal eshigi tomon yurdi. "Bo'pti", dedi qat'iyat bilan. "O'zim borib qo'yaman." Komil tabib bilan Lazakat xola ham o'g'lini kuzatishga kelgan ekan. Endi ko'rdim. Egachim adashib qoladigandek tabibning qo'lidan tutgan Lazakat xola bizga ergashgan edi, Zakunchi jerkib berdi. "Sizlar boraveringlar." Arava yumshoq qorda chuqur iz qoldirib yurib ketdi. Onamning pinjiga tiqilib o'tirar ekanman, sovuqni ham, yog'ib turgan qorni ham sezmasdim. Bir mahal arava haydab ketayotgan Zakunchi papiros chekdi. Burilib orqasiga qaradi. "Tashvish qilmang, xola", dedi yupatib. Kolxoz Ranoxonga otalik qiladi. Sovuqda didirab o'tirgan oyim birdan jonlandi. Ukam, shu Ranoxon tekstilda ishlayversa, o'zining o'rgangan joyi. U rejasini avvaldan pishitib qo'ygan shekilli ovozi tetiklashdi. Hayhotdek hovlida bitta o'zi nima qiladi? Yonida qaynota qaynonasi bo'lmasa? Zakunchi indamadi. Otga qamchi urdi. Arava qor qoplagan tosh yo'lda ildam yurib ketdi. Baraka toping, ukam, dedi oyim Zakunchining indamaganidan dadillanib. Harna yonimda bo'ladi-ku. Zakunchi qordan oqarib ketgan chaqmoq telpagini kafti bilan yuqori ko'tarib orqaga o'girildi. O'ylang, xola, dedi vazminlik bilan. Birlamchi gap shuki, Ranoxonning qaynona qaynotasi yo'q deyish insofdan emas. Duma yaxshi odam. Ikkilamchi mahalla ko'y nima deydi? Falonchi kuyovi urushga ketishini kutib turgan ekan, qizini chiqarib kepti, deb g'ibat qilmaydimi? U oyimning ko'ziga tikilib ta'kidladi. Qolaversa, qizingiz qarovsiz qolmaydi. Shursiz bir tarzda o'tirar. U yog'i menga baribir edi. Tekstilda ishlaymanmi, kolxozdami, oyimning oldida turamanmi, ko'tarmadami, nima farqi bor? Shomirata kam yonimda bo'lmagandan keyin hammasi bir go'r emasmi? Bizda ham har bitta odam hisoblog'liq, dedi Zakunchi qat'iy ohangda. Temboli Ranoxondek savodli odam. G'alati bir yangilikni uyimga borgandan keyin bildim. Qiziq, oyim shu paytgacha aytmaganiga hayron qoldim. Rostov degan shahardan ko'chirilgan rangsiz, ko'm-ko'k ko'zlari katta-katta o'ris xotin biznikiga joylashgan ekan. Marjaxonopang, oyim unga shunaqa ot qo'yib olibdi. Ja mehribon chiqib qoldi qizim, dedi oyim meni tinchlantirib. Issiq sovg'imdan xabar olib turibdi. Bu ham o'zimning qizimda. Marjo opa aslida Marusiya ekan. Oyimning gapiga ancha tushunadigan bo'lib qolgan ekan. Katta-katta mayus ko'zlari bilan jilmaydi. Yaxshi opa, dedi kulimsirab. Tekstilda o'ris xotinlari bilan tillashganim uchun ruschani binoyidek bilib olgandim. Yarim kechagacha Marjo opa Marusiya bilan dardlashib o'tirdim. Men uni oyim tengi kampir deb o'ylagan edim. Sochlari oqara boshlagan, ko'zining ikki burchini ajim bosgan. Yo'q, 33 ga chiqqan ekan. Eri ofitser ekan. G'arbiy chegarada xizmat qilar ekan. O'lik tirigini o'zi ham bilmasmish. O'zi Rostselmas zavodida ishlar ekan. Rostovga dushman yaqin kelganida hammani ko'chirma qilishibdi. Marjo opa 4 yashar Vova degan o'g'li bilan poyezga o'tirib, endi yo'lga chiqqanida nemis oldin poyezni o'qqa tutdi. Keyin bomba tashlab yondirib yuboribdi. Marjo opa lovullab turgan vagondan o'g'lini ko'tarib, omon eson olib chiqibdi. Ammo 50 qadamcha naridagi o'rmonga yetib borganidan keyin Vovochkani u xuddi shunaqa Vovochka dedi. Yerga qo'ysa shilq etib yiqilibdi. Qiziq. Bolaning hech joydan qon oqmas emish. Marjo opa hayron bo'pti. Qarasa, bolaning chakkasidan no'xotdek joyi qorayib turgan emish. Vagon tomini teshib o'tgan o'q Vovochkaning chakkasiga tekkan ekan. Marjo opa o'z qo'li bilan go'r kavlab, o'g'lini qayin tayiga ko'mganini aytib berayotganida yum-yum yig'ladi. Toshkentda qurilayotgan yangi zavodda ishlayotganini, oyimni yaxshi ko'rib qolganini aytdi. Achindim. Yupatdim. Uyimizning to'ri sizniki. Nasib etsa, eringiz sizni topib oladi deb dalda berdim. Bir haftadan keyin yarim kechada yangi mahalladagi tor ko'chamizga Umar Zakunchining o'zi arava haydab kelganida, tashvish chekmang xola. Qizingizga o'zim otalik qilaman. Ranoxonni tabelchi qilib tayinladim deganida oyim noiloj rozi bo'ldi. Ustiga ustak Marjo opa ham dalda berdi. Boraver, Rano, Sening onang mening onam. Xavotirlanma. Onamning bag'ridan olib chiqquncha muloyim iljayib turgan zakunchi ko'tarmaga kelishi bilan o'zgardi qoldi. Har kuni idoraga chaqirib, dag'dag'a qiladi. Savod bormi o'zi? Hisobni bilasizmi? Kim aytadi sizni rabochiy klassdan chiqqan deb, o'rtoq tabelchi? Kun bo'yi goh dalaga, goh omborga yuguraman. Qancha kartoshka, qancha sholg'om kavlangani, qancha piyoz tozalanib, himoya fondiga ajratilgani, omborga qancha jo'xori topshirilgani, hammasini hisob-kitob qilishga vaqtim ham, aqlim ham yetmaydi. Unga sayin zakunchining kulrang ko'zlarida sovuq o't chaqnaydi. Vey, qanaqa odamsiz o'zi? Zakunni bilasizmi? Bunaqa chalakam chatta hisoblashda 10 yilni shilq etib bo'yningizga ilib qo'yishadi-ku. Do'q qiladi-yu xatoim nimadaligini aytmaydi. O'zimdan o'zim qo'rqaman. Balki rostdan ham hisobda adashayotgandirman. Shundan ko'ra qor changallab karam uzganim, sassiq omborga kirib piyoz tozalaganim ming marta yaxshimasmi? Oxiri bo'lmadi. Egachim xabar olgani kelganida hammasini aytib berdim. Voy o'lsin, dedi egachim labini burib. Yurt nima bo'lsa, siz ham shu sizda kelin, cholimga aytaman. Ertaga zakunchiga tushuntiradi. Duma pochcham tushuntirdi shekilli, endi nega idoraga kirsam, Umar zakunchi butunlay boshqa odamga aylanib qopti. Rahnoxon, dedi astoydil kuyinib. Nega tushunmaysiz? Axir siz kolxozning rahbar sostaviga kirasiz. Rahbarlarning o'zaro gapi bo'ladi. Uydagi sirni ko'chaga olib chiqishning nima keragi bor? Savodsiz pochchangiz nimani tushunardi? Tabelchilik qilmayman deb oyoq tirab olganidim, azza-bazza yalindi. Ranoxon, jon singlim, sizdan boshqa kim eplaydi bu ishni? Men kolxozning otasiman, to'g'rimi? Bundan chiqdi, sizning ham otangizman. Ota degan shunaqa bo'ladi-da. Bolasini yaxshi ko'rganda erkalaydi, jahli chiqqanda koyaydi. Shunga ham xafa bo'lasizmi? Boring, ertaga omborda karam tozalaydiganlarga ko'z-quloq bo'lib turing. Endi chiqib ketayotsam yana to'xtatdi. Ha, aytganday, bizning soldatdan xat kelyaptimi? Malades. Xat yozsangiz mendan salom ayting. Yangi yilni oyimning oldida kutib olgim kelardi. Onam kasalmand bo'lsa, sovuq tushishi bilan oyoq qo'li shishib ketadi. Nonga ham chiqolmayotgandir. Qachondan beri xabar ola olmadim. Bilaman, Marjo opa onamni qarovsiz qoldirmaydi, lekin nima qilsin? Uning ham tashvishi boshidan oshib yotibdi. Zavodda ishlash osonmi? Avvalgi safar borganimda aytgan edi. Zavod snaryad chiqarayotgan emishu, hali imorati bitib tomi yopilmaganmish. Odamlar yonib turgan pechka taftida ishlarkan. Kun bo'yi stanok oldida turgan odamga kechqurun kelib, yetti yot begona xotinning boshida parvona bo'lish yoqadimi? Otam ham istiqodan o'lgan edi. Rost, unda juda kichkina edim. Lekin oyoq qo'llari shishib ketgan otamga oyim tuvak tutgani esimda. Endi kasalmand onamga men turib marjoba tuvak tutadimi? Uyat emasmi? Boraman. Kerak bo'lsa xohlagancha yonida o'tiraman. Aksiga yurib, xuddi o'sha kuni tong otmasdan Umar zakunchi eshikni zarda bilan savalab uyg'otdi. Marsh omborga. Bugun bir vagon kartoshka jo'natamiz. Frontga yangi yil sovg'amiz shu bo'ladi. Izg'irin g'izillab yotgan omborda kechgacha o'tirib adoyi tamom bo'ldim. Shuncha odam ishlab turganida tepasida har bitta kartoshkani sanab g'odayib turish insofdan emas. Men ham xotin xalajga qo'shilib kartishka saraladim. Onamdan xabar olgim kelar. Lekin endi kech bo'lganini, bir o'zim yetib borishim qiyinligini ham bilardim. Uyimga kelganimda vaqt allamahal bo'lib qolgan edi. Tanchani kul bosib, tagida to'rttagina cho'q qopdi. Qorong'i oshxonadan ko'mir olib chiqib soldim. aqalli Robiya ham kelmaganidan ko'nglim o'ksidi. Yolg'izligimni-ku biladi. Jilla qursa shunaqa kunda xabar olsa bo'lmaydimi? Shomurod akam borligida egachim tez-tez kelib turardi. Keyingi paytlarda kam qatnov bo'lib qolishdi. O'zi yo'qning ko'zi yo'q ekanda. Bilaman, ularga ham qiyin. Hammasi tong bo'zarmasdan ishga chiqib ketadi. Qorong'i tushganida oyog'ini arang sudrab qaytadi. Shunaqa-ku, baribirda odamzod o'limdan qanaqa qo'rqsa, ayol kishi yolg'iz qolishdan shunaqa qo'rqadi. Kechalari bir o'zi qop qorong'i, sovuq shiftga tikilib yotish azobini hech bir xotinning boshiga solmasin.